Pollando ricevis distingon dum la kvardekunua eldono de la internacia turisma foiro Fitur en Madrido. Temis pri la unua mondranga foiro de la turisma sektoro organizita en tradicia formulo post la eksplodo de la pandemio COVID-19. La eventon alireblan ankaŭ virtuale partoprenis reprezentantoj de 15 landoj kaj 5000 firmaoj. Pollando partoprenis la foiron tradicimaniere kiel esprimo de solidareco por reaktivigo de turismo en Europo lige kun la apliko eblo de la tiel nomataj kronpasportoj. Last vendrede en la kompana festivalo de turism temaj filmoj Fitur Travel Video Competition la videajo prezentanta Krakovon estis agnoskita kiel la plej bona en la kategorio de internacia skala popularigado de la urboj. Distinguita estis ancao la film producto de la Pola Turisma Organizo Pollando Official Trailer en la categorio de turismai cel locoi. La Pola Nacia Stando, dum la foirai tagoi, presentante rican oferton, juis grandan interesidon. Apud tradiciae expoziciantoi logantai per la turismai attrakciajoi de Varsovio kaj Krakovo kun la circaua regiono, aperis turismai promociantoi el tiaj urboj kaj regionoj kiel Lublin, Wrocław kaj la Malsupra Silezio. En Madrido estis ankaŭ la plej grandaj polaj turismaj oficejoj, kies oferto rilatis ĉefe al la turisma urbovizitado, kultura turismo kaj turismo proksima al la naturo. La devizo de Fitur 2021 estis turismo por denova renkontiĝo.